16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Maske, samo kratko, imamo dva gosta, Andreja Nosova, reditelja, i Igora Samobora, ravnatelja Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane. Ostanite sa nama do kraja emisije. Naš današnji gost u emisiji Maske je Andrej Nosov. Dobro nam došli, Andrej.
Bolje vas našao.
Nekada je bila čast i privilegija biti deo Dubrovačkih ljetnih igara, dok smo bili ondašnja Jugoslavija, pa još neko vreme iza toga, kao u Srbiji učestvovati na Sterijinom pozorju. Vi ste ove godine imali tu čast i zadovoljstvo da budete deo Dubrovačke atmosfere, Dubrovačkih ljetnih igara. Režirali ste predstavu Intimnost Biljane Srbljanović. Pa nam pričajte malo o tome, da li Hrvati još uvek te Dubrovačke ljetnje igre smatraju vrhuncem festivala?
Pa ja ne znam, kažem, ne znam kako tamošnja javnost, nisam baš najsigurniji da mogu to da kažem, kako tamošnja javnost to percipira. Za mene je u mom obrazovanju, u poretku u kojem sam se ja školovao, što je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Dubrovačke ljetnje igre su bile, i prosto kad hoćete da date sebi na značaju, onda razni profesori bi, kako kažem, izgovarali, znate, 1000 te i te, sam ja na Dubrovačkim ljetnjim igrama to i to. Tako da ja sad isto mogu kažem, eto, te i te, na Dubrovačkim ljetnjim igrama to i to. Tako da na nivou te naše ideje u toj nekoj pozorišnoj zajednici svakako da to jeste prisutno i svakako da je to važno. Moram da kažem da sadašnje rukovodstvo Dubrovačkih ljetnih igara i prosto ta umetnička direkcija koju Saša Božić i drugi ljudi koji su tu u igrama sprovode je od, rekao bih, zanimljiva, drugačija i nekako pokušava da preispita tu poziciju koju letnje igre treba da imaju u nekom novom poretku, u nekom novom svetlu. Program je i dalje prilično, rekao bih, utemeljen. Tu se tačno zna kad šta ide, kad, čak i sad u koroni, iako ga je malo manje, mada bi vam staff, odnosno ljudi koji su tu oko igara, rekli, a joj, super da je tako, sad mogu sve i da vidim. Jer se nekad dešavalo da zapravo od broja programa ljudi koji su oko igara ne mogu zapravo sve ni da vide, ne mogu da stignu. Ono što je, rekao bih, najuzbudljivije u vezi svega toga je čitav taj okvir u kome je to učešće na igrama nastalo, a to je to partnerstvo koje traje već 2 godine i nastavit će se sa igrama i sa još 2 organizacije, jedno je plesni centar Vitilike iz Švedske, a drugo je organizacija koja se zove Taska iz Barcelone, gde mi zapravo preispitujemo to kako se sećamo te prošlosti, tog našeg kulturnog nasleđa i kako ćemo to čitati u budućnosti. Sam naslov kaže Future Epic, znači kako zapravo u nekim novim formama preispitivati neke naše navike. I mi smo tako 2 godine istraživali, mi smo se bavili Beogradom 20. i 30. i pripremali se da se bavimo tim načinom života, stanovanja i tako. I onda se desila korona. I onda je bilo veliko pitanje za sve nas i dugo smo o tome razgovarali, šta raditi, da li se prilagoditi, kako to promeniti. I onda smo bukvalno u poslednjem trenutku u razgovoru, nekoj umetničkoj razmeni, rekao bih, sa njima došli do toga, ok, hajde da to radimo ovako, i praktično sa današnjim danom, odnosno negde sa krajem igara, završen je taj ciklus jedan tog programa, Future Epic, sa 3 premijere. Jedno je bio Zagrljaj, koje je radila švedska grupa, drugo je bila Grižula koju je radio Saša Božić sa ansamblom Dubrovačkih igara i sa velikim brojem mladih umetnika. I treće smo bili mi, Intimnost, koja je nastala u saradnji sa Biljanom Srbljanović i sa Leonom Lučevim i Jelenom Gravac, koji su u tome učestvovali. Razlog što smo se odlučili za tako nešto malo i intimno, pored naravno produkcionih razloga korone, mera i svega toga, je pre svega u tome što smo tragali za ljudima koji bi mogli na sceni da se poljube. Jer nekako nam je nedostajalo da epidemiološki je dozvoljeno da dva izvođača mogu da se poljube. Jer mislim da nekako taj povratak u pozorište, za mene je ovo bio povratak u pozorište posle ove pauze, i prosto to mesto u Lazaretima i taj trenutak i to je nekako značilo neki povratak u nešto što bismo mogli zovemo nova normalnost. Tu potpunu svest, jer smo se u predstavi bavili dosta koronom, bavili smo se time šta će da bude, šta će da se desi, da li će se išta dogoditi, šta će to promeniti, gde ide naš život, kako pod tom tenzijom zapravo mi možemo živimo zajedno, šta je tu ljubav, šta je podrška, šta je pažnje i svim tim pitanjima. Da se samo za sekundu vratim na ovo što ste rekli, Dubrovačke igre, vrlo je zanimljivo kako su ljudi reagovali. Bilo je sveta koji je, tu nije puno publike videlo predstavu, dakle to je tri večeri dok smo mi pripremali, su dolazili ljudi, ali bilo je ljudi koji su se vraćali. Gledali iz različitih pozicija, jer prosto ta epidemiološka situacija nas je i naterala da i scenu adaptiramo tome. I neverovatno je u tim razgovorima koje smo imali i na Zlarinu pre toga gde smo probali, jedna žena je izgovorila jednu rečenicu onako s očima punih suza, mislim to zvuči malo patetično, ali je bio taj trenutak toliko istinit i iskren. Rekla, znate, ja se jako plašim, naravno se plašim bolesti, smrti i svih tih stvari kojih se svi ljudi plaše, ali ja se plašim da više neće biti kazališta. I to je nekako, kako da kažem, strah sa kojim smo mi sve vreme radili. Strah da zapravo možda i tih igara, da zapravo svih nas za godinu ili dve iz raznih razloga, ne samo korone, nego prosto, rekao bih, neke katastrofičnosti koju naslučujemo, neke katastrofe, kataklizme, ne znam koju reč da upotrebim, koja se može dogoditi i prosto, rekao bih, našeg odnosa prema tome. Jer negde u svemu ovome, i time smo se takođe bavili u predstavi, ima neke naše odgovornosti za to kako živimo, s kim živimo, kako se odnosimo prema drugom i drugačijem. Tako da, eto, to vam je neki ceo utisak. Dakle, sad i ja mogu da idem i da kažem, pa znate, kad sam te i te na Dubrovačkim ljetnim igrama.
Bio i uradio predstavu koja je prema saznanjima odlično prošla kod publike. Nije videlo mnogo, ali je reakcija publike bila jako dobra.
Jeste, mislim, publika, kako vam kažem, je nekako je sve... To je kao ono u teško vreme kad kažete ne možete ni da se radujete, ne možete ni da uspete, ne možete ni da propadnete. Sve će biti tako negde. Ja mislim da ovo korona vreme to vreme, gde se gleda samo da preživiš i računa se samo da dišeš bez respiratora. A ako dišeš bez respiratora, u redu si, znači idemo dalje. Tako je nekako prošla i ova predstava koja je bila puna emocija, to je lepo prošlo. Kako vam kažem, bilo je nekih ljudi koji nisu razumeli što smo mi otišli u to, koji su onako reagovali, šta čujemo sad ovi ljudi, što se sad bave time, pa zar nismo to proveli 3 meseca, šta sad to i na sceni. Jer ja sam se jako plašio nečega o čemu smo pričali i ranije, a to je sad ćemo mi taj neki korona teatar, pa sad će bude Čehov na koroni, Šekspir na koroni, tako dalje. Mi smo se baš trudili da to ne bude to i da nekako, to je priča o dvoje glumaca, koja je zadesila korona. To je priča o toj ideji da ti postojiš u nekom javnom prostoru koji odjednom prestane da postoji, da si onda sveden na svoju kuhinju i da si onda sveden na svoj krevet, na svoj mali prostor koji treba da čistiš, sređuješ i nekako u tom odnosu se ljudi prepoznavali. Publika je najviše reagovala na zapravo te stvari i reagovala na te bazične stvari koje smo svi prošli i nekako se identifikovala. I na kraju, moram da vam kažem, vidjet ćemo kako će biti u Beogradu. Mi smo naravno ostavili stvari otvorenim u smislu toga kada će predstava ovde igrati, ali u novembru idemo svi zajedno u Švedsku, gde ćemo, pored toga što ćemo izvesti predstavu, se isto tako baviti time šta je to novo u ovom našem novom načinu rada. Dakle, sva tri partnera, sve tri umetničke grupe će biti zajedno jedno 10 dana u tom centru i vidjet ćemo šta će biti rezultat te radionice. I tu je publika od izuzetnog značaja, jer znate, ja stvarno ne mislim da mi sad posle ove korone i posle svega treba da menjamo pozorište onako kako ono jeste. Mi treba zapravo da nađemo taj neki novi način, nove teme, nove izazove, nove igre, nove strahove koje ljudi imaju. Imaju ljudi sad mnoge nove strahove koji su nama nepoznati. Mislim, od straha o tome, o te male kamere na tim našim aparatima, što to znači? O to znači da me neko stalno gleda, ali to nije ona paranoja o kojoj govorimo i strah od, ne znam, modernizacije ili od 5G ili tih tako koje kakvih stvari, nego je to zapravo neka nova vrsta neizvesnosti. Šta to znači? Jer vaša dnevna soba, zapravo sad postala i vaš prostor za rad, i vaša scena, i svi smo nekako u ta tri meseca bili neki glumci u nekim malo jeftinijim serijama, koji sede i nešto se obuku do pola, gledaju neku kameru, a zapravo nemaš snage više ni te čarape da prezuješ. Mislim, nekako dobro, evo sad ću da, evo moram, baš po ceo dan sam ovde kao neka krpa se vučem po kući. Tako da smo se bavili zapravo time šta je to uradilo. I sad, nazad na pozorište i na publiku, mislim da je baš važno da nekako, ako imamo snage, vidimo koje su to ne samo nove forme, nego novi načini i pristupi kako ćemo o stvarima razgovarati. Mislim da odgovor nije samo u tom digitalnom shiftu i nije samo u tome da u pozorištu treba da bude više digitalnog i modernog. Mislim da se odgovor krije u nečemu mnogo bazičnijem, a to je ta neka iskrenost i to je ta mogućnost da vi zapravo vidite grešku. Jer sve oko nas, svi mediji, sve televizije, svi zoomovi, sve nas prikazuje kao neke savršene ljude. Ko ono neka reklama, pa imamo divnu kožu, pa vidi kakav filter, pa vidi taj Instagram, a pozorište je, čini mi se, ostalo jedino mesto za grešku. Za ono kriv nos, klempavo uvo, pogrešnu emociju, pogrešnu nameru, pa ako hoćete čak i dobru ili lošu, za osvetu, za nešto što mi stalno krijemo. Jer čini mi se da nam je sa tom digitalizacijom sve postalo onako, kako kažem, odglumljeno i odigrano, to možda nisu prave reči, ali fake, prosto. Mnogo smo više, čini mi se, u javnom prostoru fake i pripremljeni nego što možemo da budemo u pozorištu. Blessed brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Pink and Italian blue. He's
there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Andrejom Nosovim, rediteljem. Andrej, sigurno je da je ova pandemija mnogo uticala, kao i vi ste o tome dosta pričali, na svest ljudi, na život ljudi. Pomerila je mnoge pozorišne planove, pomerila je festivale, pomerila je, svašta je pomerila u našim životima, pomerila je i kulturu. Nije samo pozorište u pitanju, dakle, kulturna dešavanja su ustavljena do daljega. Evo sada, srećnim sticajem okolnosti, srećnim zato što mi koji volimo pozorište, tome se radujemo, pozorišta će da prorade, bioskopi će da prorade, naravno morat će da se poštuju mere zaštite. Koliko je ova pandemija promenila vaše neke lične planove, koliko je pandemija promenila planove Hartefakta?
Pa promenili ih u velikoj meri, prvo odustali smo, odnosno pomerili smo za neki naredni period, kraj godine, produkciju komada Ive Brdar, Moškatla će promeniti, preživeti sve, u režiji Ane Tomovica, Mirjana Ukaranovića na osnovnoj ulozi, to smo pomerili za kraj godine, odnosno početak naredne, kada bi trebalo da bude premijera, mi smo se trudili da održimo sve stvari, tako i konkurs za savremenu dramu, jer nam tu ne treba
da
ništa fizički, tako da se taj konkurs dogodio. Naš festival će se ove godine, ovaj koji se vezuje za Beogradsku paradu ponosa, se održati u dosta manjem obimu, jedan deo online, jedan deo će zapravo biti u Beogradskom dramskom pozorištu, predstava Fine mrtve djevojke u režiji Patrika Lazića, koja će zapravo biti jedina predstava koja će se igrati na tom festivalu. Ostali programi će biti online. Vrlo nam je važna i ta predstava i taj trenutak u kome će se to odigrati. Onda nakon toga u decembru smo potpuno naš Hartefakt festival adaptirali da on bude online, zovemo neke digitalne umetnike da neke stvari rade, i ostale su zapravo probe. Mi sad krećemo da radimo komad Tise Milić u Nišu, zajedno sa Niškim narodnim pozorištem. To je jedna, rekao bih, mala predstava koja se dešava na poziv Spasoja Milovanovića, direktora Narodnog pozorišta u Nišu, koji je predložio kao temu 6. oktobar. Ja sam nekako sklon tom 6. oktobru, ali sam nekako mislio da je najvažnija stvar koja mora se desiti neka nova drama, neki novi mladi pisac, tako da sam zamolio Tisu da napravi komad, dao sam joj to kao temu i onda je to neki njen pogled na temu, ali moram kažem, to nije komad o 6. oktobru, to je više komad o jednoj generaciji koja tek dolazi, o njenoj izgubljenosti, o prostorima koji se time bave. Dakle, odlučili smo da taj 6. oktobar ne obeležavamo time što ćemo se baviti preispitivanjem 6. oktobra, prosto neki drugi ljudi, akteri su još uvek živi, pa izvolite. Tako da planovi se jesu promenili i neke stvari će morati da se smanje i za sledeću godinu i da se suze, ali u programskom smislu se ništa puno nije promenilo, sve je ostalo isto. Nažalost, razmene sa kosovskim umetnicima i sa centrom Jetona Nezira se neće dogoditi u onoj meri u kojoj smo mislili da treba da se dogode. Očekuje nas prevod nekoliko drama, kao što će biti prevedene i neke drame odavde na albanski, tako da ta čitava, rekao bih, linija saradnje sa Albancima se nastavlja i nekako za nas je vrlo važno i ostaće tu da postoji. I ostaje taj neki prostor online razgovora koji smo nekako onako zauzeli po raznim temama, gde koristimo razne te neke nove forme da razgovaramo sa ljudima i da stvari nekako mrdnemo. I sad, kako bih vam rekao, ja mogu potpuno da razumem kolege, ljude koji vode festivale, ljude koji vode prosto kulturu kod nas, mogu da razumem taj strah, tu neizvesnost, to jedno nejasno pravilo, te neke nove paradigme oko nas. I ja ih osjećam i svi ih mi osjećamo. Ali mislim da je ovo trenutak kad moramo da prestanemo da mislimo o ja, nego moramo počnemo da mislimo o mi. I moramo da počnemo da delujemo kao mi. I pogotovo ljudi u pozorištu. Znate, ovo je možda idealna prilika za nas ljudi iz pozorišta, bez obzira da se volimo, ne volimo, mislimo da smo talentovani, netalentovani, šta god sad, koju god etiketu, koje god mišljenje želite da pridodate. Možda je ovo trenutak, možda je ovo ta kuga koja nam se dogodila, da se ljudi iz pozorišta nekako ujedine i da shvate da samo kroz jedan zajednički glas prema donosiocima odluka možemo se izborimo za veći prostor i za pozorište. Kad to kažem, ne pozivam ni na kakvu revoluciju. Pozivam na solidarnost i pozivam na razumevanje da naše međusobne razlike, bili mi levičari ili kapitalisti, bili mi liberali ili nekako neki tvrđi ljudi, bili mi kako god sa to postavili, mi smo svi u pozorištu. I mislim da je trenutak kada ta neka nada i vera u to da će pozorište preživeti i koronu, i ne samo koronu, novu finansijsku krizu i ostale stvari, mora da se nađe. I to nije prostor ni za lične sujete, ni za ja, ni ko je prvi počeo, ni ko je baš sad smislio ovako fantastičan ovaj koncept, ni ko je baš sad bio tako divan u donošenju ove odluke. Malo sam tu i ciničan i malo bezobrazan, a zapravo hoću da kažem, ljudi, mislim da je ovo trenutak u kome moramo da to mi operativno stavimo u pogon za proizvodnju naše budućnosti. A to znači, hajde da razgovaramo o tome kako novi ministar kulture, kako nova vlada Srbije koja će doći, mora, kako bi trebalo, kako je važno da sačuva pozorište. I tu ne mislim samo na zgrade, liftove, garderobe, okrečeno, neokrečeno i te priče, tu mislim na duh pozorišta, tu mislim na nove mlade reditelje, tu mislim na nove mlade pisce, tu mislim na nove glumce, tu mislim na one generacije koje će posle nas doći tu. Za njih ne postoji nikakav prostor. Koliko god neki direktor rekao, ali ja sam dao šansu jednom, dvojici, dvoma, i to je to. Moram da kažem da smo mi imali ipak neku malu sreću da nas je bilo troje. I da su neki reditelji stalno razmišljali o tome da bi bilo dobro da i mi asistiramo, da tako uđemo u te kuće. I da to nije bilo samo pitanje norme, nego i želje i potrebe koju su ljudi imali. Nekako se stvar, vada zbog to malo prostora, pretvorila u neku polusurovu borbu, koja je malo politička, malo ovakva, malo onakva, malo ima unesrećenih i malo, čini mi se, da je vreme i važno je da ljudi u teatru prihvate slabost kao mogućnost, ponovo. Mislim, sasvim je okej da ja ne uspem.
Da.
I nemojte me zbog toga, molim vas, baciti u kantu za smeće. Svi vi. Jer to je nekako glavni problem koji se ovde dogodio. Da vi stalno morate da uspete. Svaka premijera, svaki proces, sve mora da bude neki uspeh. Ne mora. Mislim, fantastično je da se napravi dobro pozorište, fantastična je razmena s publikom, fantastične su divne uloge, sve je to fantastično. Ali zapravo glavno pitanje je kako ćemo mi jedni sa drugima, dakle mi, živeti sa tim teatrom i onog trenutka kada budemo prestali njime da se bavimo. Šta će iza nas da ostane? Mislim, to je onako jedno mnogo važno pitanje. I ne samo šta će da ostane u smislu zgrada, tehnologije, metodologije. Znate, ja se često vratim na Vavu Hristića i na neki, imam neku knjigu, pošto ne znam ni kako imam, verovatno sam je kupio kod nekih od onih ljudi što prodaju po ulicama u Beogradu tokom studija, pozorišni referati, odnosno to su neke kritike iz različitih medija. Ja se često vratim na tu knjigu. Jer vi nekako kad čitate te referate, vi zapravo vidite čitav jedan svet koji ostaje iza tih ljudi. Ošte ne idealizujem ni 80. ni bilo što od svega toga. Ali danas se plašim da se taj naš, kako bih rekao, mali pozorišni život sveo na jednu vrstu normalne i očekivane zapravo. I ni najmanje ne osuđujem borbe za neku vlast, za neku prevlast, za neku nešto sitno, nešto malo, to je moje, daj mi vrati. Malo ti ljudi izgledaju malo kao neki generali, neke propale vojske. A nema više te lucidnosti, nema više tog prostora za nju. Jer odmah ako ste malo lucidni, pa malo ste uboli nekog, gotovo, zatvorena vrata. Tako da mislim, cela ova priča i ovo što hoću da kažem je da mislim da nekako, ok, mislim u ovom društvu, svuda oko nas je bilo i bit će konflikata oko svih stvari. Mi se delimo u porodici, u jednom čoveku smo podeljeni, a ne u dalje. Ali valjda postoje neke tačke oko kojih možemo se složiti. Nadam se da je to zdravstvo, pa se onda isto tako nadam da je to i pozorište. Jer nekako mnogo je važno da razumemo da nije samo, ne umanjujem ni najmanje odgovornost vlasti, mislim da vlast mora da da više para, više prostora, bolje mehanizme, da još mnogo mora se radi na tome, iako nekih pomaka na nekim mestima ima, ali prosto mnogo je važno da se razume da nije dovoljno, da to što nešto samo funkcioniše, kao što smo malo pre rekli, samo je preživelo bez respiratora, ne znači da je dovoljno. Može to da bude mnogo bolje.
Andrej, da li, s obzirom da vi ste na master studijama u Holandiji i naravno tamo ste baš bili u vreme vanrednog stanja kod nas, neka kratka paralela i neki odnos pozorišta u Holandiji?
Da, pa prvo te studije na kojima sam ja su, to je taj Das Arts, nekada čuveni, i oni su isto ko ove igre koje smo spomenuli, dakle sve je nešto čuveno. Ovaj se također nalazi u nekim promenama, jer je tu pre nekoliko godina došla nova umetnička direktorka. To su malo drugačije studije, to su studije namenjene za umetnike koji su već u nekom smislu počeli svoju karijeru i koji zapravo kroz taj višegodišnji program rade sve ono što bi trebalo da ne mogu da rade u svojoj produkciji. To znači, vi tu dođete i onda oni kažu šta je to što si hteo da eksperimentišeš, a nikad ti se nije dalo. Da. Evo, izvolite. I daju ti sve uslove da ti to radiš. Tako da, i zapravo cela scena u velikoj meri funkcioniše po tim principima ta koja je oko Das teatra. Ali isto kao i ovde, i tamo postoji jedna duboka podeljenost, koja je zapravo, pošto je to jedno takvo društvo, pa se ona, kako kažem, ne vidi na taj način, ali postoji ta takozvana migrantska umetnost, pa postoji ta, ajde nazovimo, nezavisna scena, pa postoje te institucije, pa postoje ta velika imena, pa postoji ta surevnjivost među njima. Dakle, ta jedna vrsta podeljenosti kao i ovde postoji. Ono što su dve glavne razlike, to je da oni imaju to jedno mesto gde svi razgovaraju, nekad i viču, nekad se gađaju, nekad su nezadovoljni, to je jedno, i drugo da postoji sistemski odgovor na to. To su dve suštinske razlike koje tu postoje. Pozorište je naravno od kuće do kuće drugačije, različite su poetike, različita je publika, različito je sve, to ima svega i svačega, ima jednog od najznačajnijih festivala, to je taj Holland Festival, koji se bavi savremenim pozorištem, on je prosto kako bih rekao, i pokretač ideja, mislim, to kad budete u krugu tog festivala, to je ovako opet jedna velika, rekao bih, i čast i prosto prostor na kojem možete da učite. Tako da, moram da kažem da Beograd u velikoj meri ima potencijal da bude svoj u tome, da ne da bude sad kao Amsterdam ili da bude kao Berlin ili to, kako se vremena na vreme lutamo u svemu tome, nego Beograd mora prosto nekako da vidi šta su to naši prioriteti.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu.
Poštovani slušalci, naš gost u našoj današnjoj emisiji Maske je Igor Samobor, ravnatelj drame Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani. Dobro nam došli i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i na neki način dobrodošli u Beograd.
Hvala vam za poziv i pozdravljam sve vaše slušalce.
Kažem, na neki način dobrodošli u Beograd, jer je trebalo da se vidimo na ovogodišnjem Bitefu. Međutim, da. Zbog...
Žao nam je da su takva vremena da ne možemo baš kao nekad da se družimo, ali ja mislim da će se to ipak jednom dana smiriti i da se vidimo i tada ćemo se još više radovati.
Evo. Naši slušalci su nekako navikli da vas vide, vas, vaše kolege, ansambl drame Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane u Beogradu. Vi ste redovno gostovali i u drugim pozorištima, ne samo vezano za Bitef, ali ste i česti gost na Bitefu, što, Igore, dozvolit ćete, bez ikakve lažne skromnosti, to govori o kvalitetu vaših predstava koje imate na vašem repertuaru i onda selektor bira za Bitef, koji ipak slovi za najugledniji festival koji imamo.
Da, sad smo bili i ja se radujem da je selektor prepoznao naš rad, naše repertoare i uvideo da radimo dobro i suvremeno, tako da kažem, i da su neke predstave stvarno ja, recimo, bez lažne skromnosti kažem da mislim da su fantastični. Ove godine to se vidjelo da smo bili izbrani sa dvema predstavama. Žao, nećemo moći doći, nego koliko mi je rečeno i taj poziv važe za sljedeću godinu, tako da sigurno doći, ako neće biti još gore. A prošle godine još desilo se ono najveće što može da se desi, naša predstava Ali dobila je najviše nagrade, zapravo sve nagrade, tako da bili smo strašno ponosni i to je zbilja velika potvrda za naše napore i radove.
Vi ovu sezonu počinjete sa premijerom. Premijera je već sutra. Reč je o drami Požigi ili Požigi Vajdija Mouvada. Ja se nadam da sam to dobro izgovorila. On je libanski, kanadski pisac.
Da, da. On je iz Libanona. On sam kaže za sebe da je Libanonac koji živi u Kanadi. Nikako neće da bude jedno i drugo. U istoj libanonsko-kanadski, tako, ali govorimo o jednom najvećih frankofonskih pisaca. Prvi put ćemo kod nas u Sloveniji imati priliku da gledamo jednu koju od njegovih predstava, a njegov životni rad je zapravo rasprava o traženju vlastite identitete. Dok je bio mali, bio je izbjeglica iz libanonskog rata, 15-godišnjeg rata. Zapravo, na neki način, kroz njegovu priču, sve priče Bliskog istoka, koji je cijelo vrijeme od tada, još i ranije u ratu, su priče traženja nekog identiteta, traženje na kakav način živjeti rat i živjeti posle rata. Tako da to je recimo neka bit njegovih drama. A u ovoj, to je zapravo jedan dio tetralogije. To je tetralogija po uzorku od grčkih.
Ja prepoznajem i vidim savremenost tog komada, jer mi smo svi, ko jeste u ratu, ko nije u ratu, ratovi još uvek buktaju ovom našom, mislim, zemaljskom kuglom. Znači, još uvek su ljudi u potrazi za identitetom. Pozorište kao takvo je u potrazi za svojim identitetom. Glumci su u potrazi za svojim identitetom kroz svaku novu ulogu, zar ne?
Da, da, tačno tako je. Da. Sad, recimo, sad živimo u nekom periodu koji je, ja mislim da nikad nije bilo u historiji da bi se desilo da je problem pozorišta zbog druženja. bit pozorišta je da je izlazi iz nekog rituala. U ritualu smo svi saučešćujemo, tako i publika. I sad imamo neku prepreku, imamo maske, imamo bolest koja je oko nas. Možda su nekad u historiji, recimo, da su ukidali teatar zbog nekih političkih, ne znam, drugih nekih razloga, a zbog zdravstvenih razloga nikad to nije se desilo. Sve što ide natrag nekako nije dobro, jer ono što je već bilo dovelo nas je do tog momenta. Ono što je pred nama nekako je nejasno i negde smo između svega. Zato smo i mi ovu sezonu nazvali lebdenje. Znači, negde smo između jednog i drugog i nemamo zapravo odgovore na trenutak u kojem se nalazimo.
Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Igorom Samoborom, ravnateljem Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani. Dakle, u ovoj sezoni koja je pred nama i pred vama, sigurna sam da je došlo do određenih pomeranja zbog situacije u kojoj smo bili, zbog korone, zbog toga što niste mogli neke stvari da odradite, možda niste ostvarili sve premijere koje ste hteli, ili kakvi su generalno planovi za ovu sezonu?
Kad smo ostali kod kuće, da, i nismo mogli više raditi, u probama su ostale, pred premijerama su ostale dve predstave, jedna na velikoj sceni, jedna na maloj. I zapravo ceo program koji je bio već dogovoren u junu, dali smo pitanje našim rednim posjetiteljima da li će produžiti abonman, da li će dolaziti u dramu. I dobili smo rezultat, 90% će ih u svakom pogledu bi željelo doći. To je super rezultat, to je grozno. Gdje ćemo da stavimo te ljude? To je bio davni, to je bilo glavno pitanje. Zato smo promijenili i nema više abonmaja na taj način koji su bili prije, ima ih manje, ima manje mjesta i manje abonmaja koje čine nama obavezu.
I ova situacija uticala još na nešto, na razmenu predstava između pozorišta u Sloveniji, na razmenu predstava između, recimo, vas, nas, hrvatskih kazališta.
Sigurno, recimo, sad pratimo cijelo vrijeme kako je stanje u drugim državama. Za ovu godinu ja mislim da ako ćemo realizirati, bit će to veliki poduhvat. Isto i tako važi i za Sloveniju. Stvarno smo, imamo kao da imamo nešto na nogama, ne možemo, imamo u glavama, imamo puno vazduha, imamo puno.
Na mnoge stvari je pandemija uticala, ali ono što je važno to je da pozorište opstaje, pozorišni život opstaje, publika želi da nastavi da gleda, glumci da rade, reditelji da rade, tako da moramo biti optimisti.
Da, pa jesmo optimisti. Ja mislim da sad je, ok, sad smo negdje na početku sezone, još smo puni optimizma, još smo puni sunca od leta, još imamo glave bistre i sve to je, sad smo još. Imamo neki, kad nam kažu ne možete zbog toga i toga i toga, onda kažemo u redu, sačekat ćemo i nema problema. Ali ja znam kako će se desiti kad ćemo odlagati stvari, gdje će to jednog dana puknuti. Mm-hmm. Kraju sezone bit ćemo izmozdani do kraja. Baš zbog tog konstantne misli da ne možemo poletiti, a imamo toliko zakazati, recimo, i toliko ljudi želi vidjeti, pa ne možemo to napraviti. Recimo, sad ćemo imati premijeru u subotu, još uvijek ne znam, ali mogu da kažem super, imat ćemo premijeru koja je fantastična. To smo uradili u to vrijeme.
Igore, ja se iskreno nadam da će premijera biti potpuno uspješna i da će biti fantastična. Na vaše zadovoljstvo, zadovoljstvo učesnika, zadovoljstvo rediteljke i naravno mi ćemo nastaviti druženje tokom ove sezone. Čekamo vas u Beogradu u prvom mogućem prilikom da pogledamo vaše predstave. Hvala na ovom razgovoru, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 2.
Hvala vam da ste me nazvali i stvarno nadam se da ćemo se uskoro i vidjeti i moći zagrliti i gledati.
Bio je ovo Igor Samobor, ravnatelj drame Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani. Poštovani slušalci, izvinjavamo se zbog možda lošeg tona. Razgovor je snimljen Skype-om. Mi smo učinili sve što je u našoj moći da snimak bude potpuno vama slušljiv.
Smell of death is on the rim. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are licking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright,
Poštovani slušalci, evo stigli smo do kraja našeg današnjeg izdanja emisije Maske. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Ljiljana Arsić i Mir Knežević. Želimo vam prijatan dan.
Left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose, because the night spots bend your spirit, beat your head against the wall. Two dead ends and you've still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. I'm a pool shooting, shimmy shast and shaking my head, when I should be living clean instead. You know the guys I've been seeing off and on, well, they spend your love and they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Take your love and then they leave on out of town, no they do. Tell me I'm